Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Caroline, og jeg sidder herinde på Christiansborg sammen med Uffe Elbæk. Jeg har inviteret ham til at snakke om ungdom. Ungdom generelt, min ungdom og hans ungdom. Og det har sit udspring i nogle debatindlæg. Mit eget debatindlæg var et svar til Uffes, som blev skrevet en sen nattetime i gymnasiet, fordi at jeg skulle skrive en aflevering, som man jo ofte skal. Og derfor sidder jeg selvfølgelig på Facebook for at lave noget andet. Jeg scroller ned og falder over dit debatindlæg om, at det er synd for os unge, og at du havde mødt nogle meget, tror du kaldte dem afrettede unge, og meget uddannelsesambitiøse, og det havde en meget negativ tone, og jeg blev simpelthen så vred og frustreret over det, så jeg skyndte mig at hugge et svar ned på min computer, og jeg sendte det ind til politikken og tænkte, så kan de tykke på den, og så havde jeg ligesom den her person i gang til at skrive min samfundsfagsaflevering, så det fungerede meget godt. Men det var det her, du skrev med, at jeg netop, at det er synd for os på grund af de mange muligheder, og at vi er så ambitiøse, og at vi skynder os igennem det her system, og ind i, hvad kalder du det akademiske hamsterhjul og sådan nogle ting. Og det stemmer slet ikke overens med det billede, jeg sådan har, at de unge, jeg kender, og mig selv også, altså. Så jeg ved ikke, hvor det kommer fra,
det kom billede. Fra. Ja, som sagt, så sidder vi herinde på Christiansborg, i et af vores stadigvæk meget skrabede kontorlokaler på Alternativets Christiansborg-gang. Vi er lige flyttet ind, så det ser hulter til bulter lige nu. Tomme reoler og ting, som hvad hedder det virkelig... altså, man kan virkelig mærke, at man er ved at flytte ind. Det vil bare lige sige, det er det, der er rammen for den her samtale. Jeg håber ikke, at samtalen bliver lige så nøgent, som der er i det her lokale. Det tror jeg nu heller ikke, det gør. Men måske jeg skal sige, hvad det var, der fik mig til at skrive mit indlæg. Altså, jeg har jo en fast blog i Politikken. Jeg tror, det er der, du så den. Det kom så af, at jeg inden for jeg tror, det var for 2 uger eller sådan noget, havde mødt 3 meget forskellige ungdomsgrupper. Jeg havde dels været på holdt et oplæg for nogle politiske unge på deres ungdomstræf et sted i Danmark. Og så bagefter, så gik der en uge, og så havde jeg besøg af en gymnasieklasse fra Nordsjælland, tror jeg det var, herinde på Christiansborg, hvor jeg viste dem rundt, og bagefter snakkede om, hvor er de i deres liv lige nu, og hvad optager dem. Og det samme spurgte jeg dybest set også de der unge, jeg har mødt på det der ungdomstræf. Og det, der slog mig efterfølgende, ikke, det var, at for det første, det var jo, altså, I var en sindssygt dygtig generation. Altså, folk var usandsynligt velovervejet og nuanceret i deres argumentation, når de mente noget, hvilket jeg tager hatten af for. Altså, man kan jo blive helt glad, altså hjertet over, at der er så mange unge dygtige mennesker derude. Så det skal nok gå, når jeg skal på en pension, så skal det sgu nok gå. Altså, I skal sgu nok finde ud af at lave politik og komme herind på Christiansborg og mene alt muligt. Det er rigtig fint. Men det, jeg også oplevede, det var nogle meget disciplinerede unge, som et eller andet sted, hvilket er en forfærdelig formulering for øvrigt, et eller andet sted, rædselsfuld formulering, Uffe Elbæk. Nå, men tilbage på sporet. Altså nogle unge, som jeg synes, accepterede den samfundsmæssige køreplan, der var for så skal vi skynde os ud og få et job bagefter. Og hvor jeg havde sådan, hvor er ballademæren i den klasse? Altså, hvor er ham eller hende, som siger, gud ved jer da, ej, altså, al jeres forventninger på vores vegne, og hvordan vi skal gøre det, og hurtigt igennem, og alt muligt. Stop. Jeg har lyst til at være forelsket, jeg har lyst til at rejse verden rundt, jeg har lyst til at få erfaringer, jeg har lyst til at møde nogle andre venner, end dem, jeg har gået i gymnasiet med, og tage videre med på universitetet. Det var det, der gjorde det. Og så spurgte jeg spurgte specielt den sidste gruppe, ikke? Så spurgte jeg, hvad? Altså, hvorfor går I så hurtigt i gang? Og så svarede de, jamen det siger I jo, jer politikere, at vi skal. Og så sagde jeg, men nu står jeg og snakker med en politiker, der siger, det behøver I nødvendigvis ikke efter min mening. Og så var der bare en enormt sjov respons fra en af, jeg tror det var en af drengene, eller også var en af pigerne, der siger, ej, nu siger du noget, som er stik modsat vores forældre. Så det jeg aflæste, det var, at dels så var der et forventningspres fra os politikere om at komme hurtigt igennem systemet, men også fra deres forældre, at de skulle altså blive dygtige, og de skulle gerne have topkarakterer, fordi ellers så var de bange for, om de nu fik job bagefter. Og så tænkte jeg bare, stop nu for helvede, mand. Altså, I er 18 år, I skal kysse på hinanden, og I skal gå amok, mand. Altså,
Det kan man jo godt alligevel. Hva? Altså, det er jo ikke noget, man ikke kan, bare fordi man går på universitetet.
Nej, det ved jeg godt, fordi at, jeg møder mange småfulde universitetsstuderende om fredagen neden foran min gadedør. Men jeg fik bare sådan noget, hvor er det andet perspektiv? Hvor er dem, der siger, hey, vi har lyst til noget helt andet. Vi vil lære på en anden måde. Vi vil arbejde på en anden måde. Vi vil indrette vores liv på en anden måde. Det er enormt spændt på, hvad du tænker.
For jeg ved ikke, om der er en helt vild forskel på den unge gruppe, du så møder, og så dem, altså jeg kommer fra i Viborg. Fordi altså, ud af min gymnasieklasse på 23, der er vi tre, der går direkte videre i uddannelsessystemet. Og resten, de skal... Jamen, der er en veninde, jeg lige har sendt afsted til London, så er der en, jeg lige har sendt afsted til Tyskland, og så har jeg en kammerat, der skal til Norge og spille fodbold, og altså, de skal alle mulige steder hen. Der er også nogen, der selvfølgelig bare skal arbejde på McDonald's i et år og tjene nogle penge, og så skal de til Indien og alt muligt. Det er det der med, at vi andre, havde nær sagt, os, der så går direkte, vi føler lige så meget pres, tror jeg. Jeg føler i hvert fald et pres. Sådan, hvorfor skal du ikke ud og se verden? Hvorfor er du så kedelig? Du er sikkert blevet tvunget til det her. Det er sikkert ikke dit eget valg. Det er, sådan, det er som om, det er synd for os, at vi ikke tager ud og ser verden. Som om, at det kan de da ikke mene seriøst, at de selv vælger at gå direkte. Det er fordi, de ikke ved bedre-agtigt, at vi ikke skal ud og se verden. Og jeg har... Ikke, at det er en undskyldning, men nu var jeg selv i USA mellem 9. klasse og 1. G. Og jeg tror også, det er det, der måske gør, at jeg har det på den måde. Jeg har det med den her diskurs om, at det er synd for os unge. Fordi da jeg var i Oklahoma, USA, der så jeg mødte nogle unge, som jeg virkelig synes, det er synd for. Fordi der kan du tale om karakterræs, og at den ene støder den andens brød sådan helt vildt. At man ligesom går ind for at sabotere hinanden nærmest, for at komme højere op i systemet, og for at få nogle højere karakterer, for at komme foran i køen til det her scholarship til et eller andet college, som jo er sindssygt dyrt derovre. Så jeg tror, altså, jeg kan ikke forstå den store forskel, der er på de to unge.
Nej, men jeg kan jo heller ikke sige, om jeg byggede jo også min reaktion på kun to ungdomsgrupper, jeg lige havde mødt. Og det skrev jeg før også. Jeg sagde, altså, jeg har lige mødt de her to ungdomsgrupper, og der tegnede sig et mønster, i hvert fald hos dem. Jeg bliver da glad over at høre, at der kun er tre, der tager videre på universitetet i din klasse. Og hvad er det glad for, at du har truffet så bevidst valg? For dybest set, det der var min anke, det var ikke så meget, eller min nysgerrighed, altså en tvivl. Det gik ikke så meget på, om folk gik direkte på universitetet, eller de tog ud i verden. Det var mere det, at det virkede som om, at de ikke havde overvejet, hvad de skulle. Altså, de skulle bare på universitetet direkte fra gymnasiet. Altså, altså hvor jeg tænkte, hvor er det kritiske spørgsmål? Fordi jeg synes jo, det er... altså, du skal jo gøre det, du skal gøre. Altså, jeg tror før, der også jeg svarede dig inde på i tråden.
Ja.
Jeg anede jo ikke, at vi skulle sidde her og snakke i sådan et midlertidigt radiostudie herinde på Christiansborg x måneder senere, fordi at jeg gik jo ind og svarede dig, og så sagde jeg, men det er jo ikke... Altså, jeg synes jo bare, at det er fint, at, og endda meget fint, at du har truffet et bevidst valg om, at det her, det er rigtigt for dig. Altså, ud fra dine behov, ud fra din vurdering, så er det jo super. Så skal du lige gøre nøjagtigt det, du skal. Det, der bekymrede mig, det var bare den der fornemmelse af, at der var den der... når jeg snakkede med de der to ungdomsgrupper, så var den der... Altså, det er sådan... Altså, sådan er skemaet lagt for os nu, og nu gør vi det.
Mm.
Og det synes jeg var bekymrende. Ja. Eller jeg tænkte, stop nu lige op, altså. Det er ikke sikkert, at skemaet skal se sådan ud.
Nej, helt enig. Altså, det er jo heller ikke det, jeg siger. Det er jo ikke min holdning heller, at alle skal hurtigere igennem, men... Men det er bare sådan lidt det samme, jeg også... Jeg adresserede jo ikke kun dig, det var også til min far, min historielærer og busreklamen, at jeg skrev, at nu har vi har hørt det nu. Altså den her hele tiden med ned over hovedet på os, at I skal huske, og I skal gøre oprør mod systemet, men ikke for meget oprør. I skal huske at have en uddannelse, det skal gå hurtigt, men ikke helt så hurtigt, at I glemmer det der oprør, vi snakkede om. Og det, altså, der er bare så mange ting, man skal nå, når man er ung, fordi at nu har vi mulighederne for det, for jeg sådan, altså... Jeg har vel også muligheden om 5 år for at tage ud og rejse, tænker jeg.
Ja.
Og se noget.
Men oplever du, at der er den der, i din omgangskreds og blandt dine forældre, hos dine forældre og historielærerne, eller samfundslærerne, siger, nu skal I huske at være smårebelske, før det hele lukker? Eller?
Ja.
Altså, er den fornemmelse, eller hvad?
Det er lidt den der med, at det er synd for os, at vi ikke har det der oprør, som en anden generation havde. Og det er som om, at de føler, at vi ikke er rigtig unge, og vi har ikke rigtig ryggrad, vi har ikke rigtig sådan... en egen stemme.
Og der pusser jeg helt vild næse, ikke?
Det er
fordi,
helt
at pollen eller ham. Ja.
Ja. Men at vi ikke har, at det ikke er vores eget valg, at vi er blevet påduttet alle de her ting.
Men det er jo lige så forfærdeligt som det andet scenarie. Nå, men altså, det er jeg da fuldstændig enig
det
med
dig
i. Nej, men det kan jeg sgu da godt forstå. Men det er mere, hvad hedder det, når jeg snakker med min, altså det var selvfølgelig også, med afsæt i de diskussioner, jeg har med mine kollegaer herinde med fremdriftsreformen, og altså man virkelig, nu skal jeg altså komme hurtigt igennem, ikke? Og hvor jeg har lyst til at tage et andet standpunkt eller en anden position i det, fordi jeg havde også været ude ved DTU og snakket med nogle af de studerende derude, og hvor de sagde, at på grund af den der fremdriftsreform, så de iværksætteridéer, de havde, som faktisk var ved at blive små virksomheder, mens de gik på universitet, det kunne de ikke længere afsætte tid til, fordi nu skulle de bare bestå de der eksamener, de kom bare hver halve år, hvis du ikke fik det bestået eksamen, så røg du bagerst i køen og bla bla bla. Og så tænkte jeg, der er noget, der ikke hænger sammen. Altså på den ene side vil vi gerne have vores unge entreprenante, vi vil gerne have, uagtet om de så laver deres egen ting, eller de ændrer de ting, de bliver ansat, altså de virksomheder, de bliver ansat, men altså at de er De tager eget initiativ, de får egne idéer, og de får altså lyst til at ikke bare få idéerne, men også føre dem ud i livet. Og der var meldingen helt klar fra de der unge ude fra DTU, det var den der fremdriftsreform, og det der ræs gjorde bare, at de ikke kunne få de erfaringer, som vi samtidig efterspurgte, de også kunne have.
Ja.
Så det var bare sådan... Det hænger bare ikke sammen.
Nej. Altså, det kan jeg selvfølgelig godt se. Nu er jeg ikke lige så meget inde i fremdriftsreformen, og universitet bliver generelt.
Nej.
Jeg starter først på torsdag.
Og tillykke med det.
tak.
Det er fedt. Hvad for studie skal du ind på?
Statskundskab.
Nå, okay.
I Aarhus.
Ja, så kan det være, at du skal i praktik herinde.
Ja, det er jo et håb.
ja, det er godt.
ja. Jeg vil i hvert fald gerne.
Ja.
Men altså, jeg kan selvfølgelig godt se det her med, at på universiteterne, og nu skrev du også noget om... hedder det et andet universitet, eller det andet universitet?
Ja, det var nogle unge over på Københavns Universitet, som sådan i protest imod blandt andet den der fremdriftsreform.
Ja, sagde,
altså vi husk nu, at universitetet også er dannelse. Det er ikke bare uddannelse, men det er også dannelse.
Mm-hmm.
Og vi skal have tid til at også at tænke kritisk, og ikke bare levere opgaver til X-virksomhed derude, men altså...
Nej.
Det er vel også det der universitetets rolle at være et rum i samfundet, hvor man kan tale magten imod.
Ja, altså nu det der med, sådan med at tænke kritisk og sådan, det er ikke noget, jeg ser som altså en mangelvare i min omgangskreds i hvert fald. Altså det, min klasse generelt synes jeg har været, altså de har alle sammen truffet deres valg og har været sikre på, at som jeg sagde før, hvor de nu skal hen i verden og sådan nogle ting, så jeg tror ikke... Altså for ikke den yngre del af den unge generation, min alder. Jeg tror ikke umiddelbart, det er noget, vi mangler sådan. Men det er jo igen noget, jeg siger fra der, hvor jeg står, og de unge, jeg kender. Og så er der jo nogle andre, der har nogle andre holdninger. Og så måske mere blindt følger det skema, der så er blevet lagt for dem.
Ja.
Men jeg tror bare, det handler om generelt, at der måske altid bare vil være et pres på unge. Altså fordi vi uanset hvad jo er... den fremtidige generation, der skal tage over. Og så er der så nogen, der vil, at vi skal ud i verden, og nogen, der vil, at vi skal hurtigt igennem. Og sådan nogle ting. Men nu tænker jeg, for eksempel mine egne forældre. Min mor tog en HF, og min far tog ikke nogen videregående, tror jeg faktisk overhovedet. Han har så læst op siden nu. Men de tog den meget sådan, hvis man siger, på gefühl, og ja. Ja, tog hver dag, som den nu kom, og så, og de har egentlig klaret det meget godt også. Og det tror jeg også, at vi vil gøre, altså min generation, altså den der med, jeg tror ikke, at vi er så uddannelsesfixeret, og så, at vi, jeg tror ikke, vi har stiget os så blind på uddannelse, som
du måske kan gøre os til. Men hvor meget betyder gennemsnit, karaktergennemsnit for jer?
Nu her.
I din klasse? Altså, var det noget, I gik op i?
Ja, der var. Det var der nogen, jeg gik op i. Og det gjorde jeg også selv. Jeg går også selv op med min karakter, men jamen, det er ikke noget, jeg sådan... Det er ikke noget, jeg har lavet, altså, komme i vejen for andet. Det har været en prioritet, men det har ikke været den højeste prioritet, altså, kan man sige for mig, i forhold til, at jeg skulle selvfølgelig have det godt, før at jeg så lavede den her aflevering, og så må den komme senere, eller et eller andet. Altså, det er ikke sådan... Jeg kan ikke se de der 12-talspiger, som alle er så altså for hippet på, at de er alle steder. Jeg kigger rundt, og jeg ser en masse dygtige piger, også fra min egen klasse, men de er altså ikke så usikre, og de er ikke så skrøbelige, og det er ikke for at dække over intet selvværd. Dem jeg ser, men der bliver jo skrevet om dem hele tiden, og jeg ser dokumentarer, sådan håndterer du din 12-talspige, som om, at det bare det at få 12-tal, det er den psykiske lidelse. Selvfølgelig er der rigtig mange, der har problemer, og rigtig mange, der... altså får nogle psykiske lidelser af den her perfektionisme, men det er som om, at vi har sat lighedstegn mellem 12-tal og lavt selvværd. Og det kan jeg også godt irritere mig lidt, sådan den der...
Ja, det er nu ikke min...
Nej, det er ikke mit
standpunkt. Det, jeg var bare nysgerrig, da jeg snakkede med den der gruppe gymnasieelever.
Mm.
Altså, hvad er jeres ambitioner? Altså, og så var den første... Ambitionen, de overhovedet sagde, det var, at der er fået så høje karakterer som muligt.
I dag i Mikrofonholder mødes Uffe Elbæk, politisk leder af Alternativet, med Caroline Secher Andersen, der netop er begyndt på statskundskab. I et avisindlæg i Politiken efterlyste Uffe en ungdom, der tager et opgør med konkurrencestaten og slikker på ambitionerne. Det provokerede Caroline, selverklæret 12-talspige, og i dag har hun sat politikernes stævne på partikontoret på Christiansborg.
Altså, jeg håber bare på, at jeg bestod.
Ja.
Og det var jo... Altså, selvfølgelig betød det også noget, at man blev da glad, når man fik en god karakter. Slet ikke det, og jeg kan også godt lide at få gode karakterer, også efterfølgende. Men jeg oplevede bare alligevel, da jeg snakkede med den her gymnasieklasse, at man alle regnede med, eller alle gik efter at få så høje karakterer som overhovedet muligt. Ja. Og der tænkte jeg, der var alligevel en kulturforskel. Altså, men det tror jeg også hænger sammen med, at jeg tænkte slet ikke på, at jeg ikke nok skulle komme ind og få den uddannelse, jeg gerne ville have, fordi at, der var jo fri adgang til universitet og sådan noget, ikke? Og i dag er der bare nogle andre krav, altså specielt på nogle af de studier, du skulle garanteret have et højt gennemsnit for at komme ind på studiet, kunne jeg forestille mig. Og det var bare slet ikke inde i min bevidsthed dengang. Nej. Altså, jeg var bare glad for at få min studentereksamen, og så skulle jeg for øvrigt flytte på Christiania. Og det kunne ikke gå for hurtigt, vel? Altså, eller hvad hedder det? Det kunne ikke gå for langsomt, hedder det. Så det var bare nogle andre drømme. Så jeg var egentlig bare nysgerrig på, hvad er det for drømme, du har? Altså, ja. og hvor meget har de drømme betydet noget for de valg, du har truffet? Også i gymnasiet, og nu har du valgt studie. Så hvad for nogle drømme har du?
Ja, hold da op. Jeg tror, og det lyder sikkert helt vildt plat, men min største drøm, det er bare at... Ja, det lyder rigtig plat, men det er også meget sandt. At være glad, altså i det, jeg laver. Og have mennesker omkring mig, som jeg godt kan lide. Og beskæftige mig med noget, jeg synes er spændende. Og nu har det så været, efter jeg kom hjem på USA, så tog jeg gymnasiet med samfundsfag og engelsk på A-niveau, fordi... Engelsk, så jeg var ligesom lige så højrebenet og samfundsfag, tænkte jeg, det er jo også meget godt at vide, hvad der sker rundt omkring. Og så fik jeg smag for det, og så regner jeg jo så nu med, at statskundskab skal være den vej. Og det er faktisk... Altså, jeg har ikke været så låst i mine drømme. Det har ikke været sådan, da jeg gik ud af 9. så sagde jeg, det skal være statskundskab, fordi jeg skal bare ind, og jeg skal sidde og bestemme et eller andet. Og det er ligesom ikke så meget heller ikke det der nu, men det er bare fordi, at lige nu er det, jeg synes, der er spændende. Ja. Lige nu er politik spændende. Jeg kan godt lide det kompromis, der sker i politik. Og så tænker jeg, så er jeg så naiv at tro, at hvis jeg tager et studie, jeg synes er spændende, så er der nok også et spændende job for enden af det. Det er sådan, Jeg har ikke været sådan inde på de der uddannelsesguiden og sidde og tjekke, om hvad får jeg så i løn, hvis jeg bliver tandlæge, fordi det skal jeg så være.
Og det er din interesse, der har været styret.
Jamen det har været ren interesse, og der er også mange, der spørger nu, sådan, om hvad skal du så med det? Det ved jeg ikke. Men lige nu ved jeg, hvad det skal i de næste 3-5 år, det er jeg meget glad for.
Ja, det er også fedt, altså, jo.
Så jeg tror måske, at jeg tager den meget sådan hen ad vejen også. Ja. Det er ikke, fordi jeg har været sådan helt ensporet på, at det skulle være det.
Har du yngre søskende?
Ja, jeg har en lillebror, der lige er startet
i gymnasiet,
ja.
Fordi er det rigtigt, det jeg har hørt, at man allerede i folkeskolen bliver spurgt om, hvad vil du bagefter, og hvad for et job vil du have, og uddannelse og sådan noget? Altså, det rigtigt?
Jeg kan i hvert fald huske i, og jeg tror faktisk, det var 6. klasse, at vi skulle lave sådan en uddannelsesguide, og sådan, vi skulle lave en hel plan. Og dengang, der skulle jeg være børnepsykolog. Det bliver jeg nok ikke. Men det var det, jeg ville være dengang i 6. klasse. Og så skulle man sådan, ja, lige præcis skrive ned, hvor mange år ville det tage, og hvor skulle jeg hen, og sådan og sådan.
Jeg synes du ikke, det er langt ude?
Det er jo helt sindssygt. Også fordi, at jeg tror, at der er ikke nogen af dem, altså, er du gal, vi ville have mange brandmænd og lignende, hvis det var den der 6. klasse, der skulle holde.
Ja.
Jo, det er meget tidligt at skal tage stilling til det. Men så længe det ikke er et bindende valg, så tror jeg også, det er meget sjovt, bare sådan at sidde og lege med. Altså, vi blev jo...
Så det bliver mere en leg end...
Det var mere leg, tror jeg. I hvert fald for mig. Jeg tog det ikke seriøst.
Nej.
Men det ved ikke, om det bare var mig, der havde det sådan. Men jeg synes, det er for
tidligt. Altså, hvordan jeg selv havde det, da jeg gik i gymnasiet, jeg havde no clue, hvad jeg skulle blive til.
Nej, det er altså stadigvæk rigtig mange, der ikke har.
Nej, men heldigvis er vi jo vidt forskellige som mennesker, og der er nogen, som nærmest lægger en karriereplan, lige så snart de er født, og så kører de efter den, ikke? Og så er der jo nogle andre af os, der tager en helt anden vej igennem livet. Og nu er jeg gammel, ikke? Altså 61 år, og jeg har kastet mig ud endnu et projekt, som jeg er meget spændt på, hvordan ender med at folde sig ud. Men min karriere har aldrig været sådan noget med, nu ligger jeg en plan, og så skal jeg ende med at blive kulturminister. Det har jeg aldrig gjort. Altså, det ene har bare taget det andet, og så oplever man nogle fantastiske ting, og man møder nogle vidunderlige mennesker undervejs på den der rejse, og så tager man en uddannelse, og så finder man ud af, ja... Yeah, den var fin at tage, og jeg også blev dygtig, men det er faktisk ikke det, jeg skal arbejde med, og så tager man måske en anden uddannelse, og sådan har mit liv været.
Ja, det er også det, jeg tænker, det er jo det enormt privilegeret ved at have det uddannelsessystem, vi har. Altså på trods af, at der er alle de her fremdriftsformer, på trods af, at du ikke må gange dit snit, hvis du ikke starter inden for 2 år, alle de der ting, så er der jo helt vildt mange muligheder at tage, og der er jo mange forskellige veje at gå.
Det er jo kæmpe privilegie, at uddannelse er gratis. I hvert fald det meste uddannelse er gratis. Videregående uddannelse er gratis i Danmark. Og det tror jeg... Det er selvfølgelig ikke underligt, at folk tager det for givet, fordi det er sådan, vores samfund er indrettet.
Mm-hmm.
Men hvis man har prøvet at rejse rundt lidt ud i verden og se på, hvad det har konsekvenser, når det ikke er sådan, så finder man ud af, hvor privilegeret vi er, I er her i Danmark, ikke?
Lige præcis.
Altså, det er der ingen tvivl om. Men hvorfor fulgte du så ikke flertallet i din klasse og gjorde noget andet? Du er jo minoriteten.
Ja, det er jeg faktisk. Og det
kan du sige, at du var den modige?
Jeg var den modige, der turde gøre noget andet. Det var mig, der turde.
Det er faktisk dig, der er mønsterbryderen.
Ja, det er en meget simple årsag. Jeg er bange for, at jeg ikke... hvad skal man sige, er disciplineret nok. Jeg har ikke nok selvdisciplin, tror jeg, til at kunne have et sabbatår. Jeg ville blive sådan en, der ville sige, nå, men så finder jeg et arbejde næste måned, og så vil jeg ligge og dage sådan en måned. Så når jeg, så tager jeg bare et job næste måned. Jeg skal have nogen, der siger, hvad jeg skal gøre, for ellers så kan jeg godt lide bare at være doven. Og så, jeg kunne ikke se, altså jeg havde ikke noget...
Du lyder altså ikke, som om du er doven, når du sidder midt om natten og skriver et rasende debatindlæg.
Det er jo lige præcis der, jeg er doven, fordi jeg skriver jo ikke mine ting i god tid. Det blev sådan noget, nå, men den tager jeg bare lige, jeg kan jo bare lige skrive dem eftermiddagen. Og så gik eftermiddagen, og så, nå, men nu er det også ved at blive mørkt, nu skal den nok til i gang. Og så
du er bedst under pres?
Jeg er bedst under pres, fordi jeg arbejder ikke, hvis ikke jeg er. Ej. Det er bare sådan, jeg siger generelt, at jeg er bedst under pres. Og så tænkte jeg, jeg kunne lige så godt komme i gang. Også for at se, om det er et studie, jeg skal på, og hvis ikke, så kan jeg jo finde et andet studie. Altså, det er jo ikke, jeg er jo ikke låst, som sagt, på statskundskab heller. Hvis ikke det er noget for mig, så må jeg jo finde noget andet.
Ja. Og så men vil du egentlig allerhelst have, at der ikke var eksamener? Eller ikke eksamener, men karakterer, fordi der eksamener, det kan jo være mange ting. Men kunne du godt forestille dig, at I ikke blev bedømt?
På karakterer, ja. Men på samtaler og interviews? Og...
Ja, eller at man fik bestået ikke bestået?
Ja, altså det... Jeg kan godt se ideen, og jeg kan huske, vi skrev også et essay om det i dansk her i 3.G.
Ja.
Om det der med at få karakterer, fordi der er noget farligt ved dem. 100, fordi man, jeg får sådan en helt kig af det, og det virker som om, at jeg har en eller anden virkelig sygt forhold til det. Men vi er rigtig mange piger, der også sådan, når vores standpunktskarakterer, de kom, så var vi hurtigt ind og kigge. Altså, det var slet ikke hurtigt nok. Ind og tjekke, og hvordan gik det? Og sådan, jeg tjekkede først, okay, hvad er jeg steget i? Altså, sådan, ja. Og hvad er jeg faldet i? Og hvordan går det op med hinanden? Det var ikke så meget, når i engelsk ligger jeg sådan her. Men jeg satte ikke sådan tallene sammen med fagene. Mm. Jeg så bare tallene for sig selv.
Og du lyder som politiker, der kigger på Gallup.
Ja, nå, men det er sådan lidt det der med de tal, og det er ubehageligt, at man har det sådan. Det er ubehageligt. Altså, jeg hader, hvor meget jeg elskede dem. Det er sådan et virkelig sygt forhold til det. Og ind og kigge og se de tal, og det virker jo fuldstændig forskruet, at man så bliver... Så når du er færdig, så får du en hue, og så får du et tal, der sådan er resultatet af alle de andre tal, og det er dig. Det er det, du kan gå videre med. Så jeg kan helt sikkert godt se ideen i, at man kunne komme ind på videregående uddannelser. Altså, at vi kunne øge kvote 2 eller hvad, et eller andet med nogle flere sådan optagelsesprøver. Fordi du er jo meget mere end et tal. Altså, selvfølgelig er man det. Altså, man er meget mere end sit gennemsnit.
Ja.
Og det er jo bare resultatet af.
Men var der forskel på det der kig for pigerne og for drengene?
Det tror jeg.
Og hvad skyldes det?
Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Måske fordi, nu var der 7 drenge i min klasse eller sådan noget. De var ikke sådan lige... Undskyld, drenge. De er helt sådan, mest ambitiøse, måske, på det punkt. Der var også nogle drenge i de andre klasser, der gik meget op i det, men det var ikke på samme kig, tror jeg, de fik
nej,
af det.
Nej.
Men det var, altså, der var også snak om det, kan jeg huske, min dansklærer, da hun havde læst alle vores essays, tænkte, nej, jeg må hellere lade være at give dem karakter. Og vi ville være blevet helt vildt vrede over det. Altså, det var som om, vi ikke ville få vores belønning for vores arbejde, så...
Ja.
Så måske ville det være en god idé, men noget bestået ikke bestået.
Men det er meget, altså, nu har jeg jo en lang uddannelseskarriere bag mig, altså for så på den måde. Jeg var rektor i 15 år jo, på kærespiloterne. Og der diskuterede vi meget om... Altså først så prøvede vi selvfølgelig at lave en vurderingsmetode, som var mere end bare et tal, når de gik til eksamen, ikke? Altså, at de fik også en skriftlig udtalelse, og de fik også en mundtlig tilbagemelding, og så fik de så også et tal, ikke? Og det var meget altså, debatteret, om vi skulle gøre det eller ikke skulle gøre det. Men det, der fra lærerne og censorernes side var argumentet, inklusive mig selv, det var, at det er faktisk også fint at få en tilbagemelding, at der er forskel på folks præstationer. Altså det er det, du også kommer til at opleve ude i samfundet, det er, at der er nogen, der præsterer bedre, når de skal. Det betyder jo ikke, at de er dårlige mennesker, eller hvis de får en dårlig, altså får en dårlig eksamen. Det betyder heller ikke, at de så om de kan løfte en given opgave efterfølgende i et job og sådan noget. Men det siger noget om folk kan præstere, når det gælder. Og derfor synes jeg, det er okay at give tal, ikke? Altså, men jeg synes bare ikke, det kan stå alene.
Nej.
Jeg synes, at man burde give en skriftlig tilbagemelding. Hvorfor har man så fået det tal?
Ja.
Altså, at man som censor og den, der fører en studerende op, rent faktisk kan argumentere for det tal, så vedkommende kan lære noget af det.
Mm.
Så hvorfor er det, man får 6, eller hvorfor er det, man får 7, eller hvorfor er det, man får 12, ikke? Altså, hvad var det, der lå til grund for... Men det er selvfølgelig meget ressourcekrævende.
Det er det
nemlig. Altså, ja.
Altså, jeg vil sige, generelt i gymnasiet, når jeg tænker tilbage, så har vi også fået gode tilbagemeldinger. Både altså på skrift og også mundtlige evalueringer. Det kan selvfølgelig også være, fordi jeg har været heldig. Jeg ved ikke, om der er nogle regler på området, nemlig om man skal. Men altså nu, i forhold til det med karakter, så tænker jeg, at det ikke i 8. man starter med at få...
Jeg ved ikke, hvordan det er i dag.
Jeg tror, det er i 8. allerede, man starter med at få karakter. Og jeg tror, det er måske en meget god idé, at den ligger der... at den ikke for det første ikke er tidligere, men også så man når at vende sig til det sådan, sådan nu her, når man skal videre måske i gymnasiet, eller på den måde vender sig til et tal. Og selvfølgelig er det okay at konkludere, at der er forskel på præstationer og forskel på forskellige opgaver, hvor godt de er lavet, så ja. Jeg kunne heller ikke, altså, jeg kunne ikke forestille mig et system uden karakterer, uden tal. Mm. Men vi skal selvfølgelig være opmærksom på, at der er noget...
Men hvorfor kunne du ikke det?
Jamen, det er jo, som du, altså, som du selv siger, det der med, at vi er nødt til at påpege forskellen også. Altså at sige, den her, den er rigtig god, den her, den er knap så god. Hvorfor sådan og sådan bliver den her bedre, og den her er god, fordi... og så er tal bare meget lettere, tænker jeg, til lige at påvise det. Men i forhold til det gennemsnit, man kommer ud med, så er det ikke noget... Altså, jeg har hørt om folk, der har altså, gået op i det hele gymnasiet. Altså, sådan deres en års karakter i 1. G, har de tænkt, åh nej, nu kommer den til at udlægge mit snit. Og det tænker jeg, dem er der ikke så mange af. Altså, der er ikke nogen, der på den måde er så målrettet. Også fordi det er de færreste, der ved, hvad de skal søge ind på, når de går i 1. G. Det er meget noget, der kommer hen ad vejen. Og så er det også noget, der så bliver afpasset af det snit, du får. Så siger man, okay, det er det her, jeg har i snit. Så kan jeg komme ind på de her uddannelser. Og så, altså, så kan man så sige, det måske endda er en hjælp til ligesom at afgrænse de muligheder, man har i forhold til videregående.
Men tilbage til det der med, at du valgte at gå direkte fra gymnasiet og så ind på universitetet.
Mm.
Altså udover, at du er doven, og derfor bliver nødt til at have nogle pister.
Ja.
Så altså, hvad er det, du tror? Altså, hvad vinder du ved det? Hvad taber du ved det?
Ja, jeg har faktisk sat mig ned og lavet sådan en liste, fordi at jeg tænkte, at jeg skulle selvfølgelig have... Altså, det skulle være velbegrundet, det her. Jeg skulle virkelig tænke det igennem. Det, jeg vinder ved det, det er at flytte hjemmefra.
Ja.
Det har jeg glædet mig til. Og det, jeg vinder ved det, det er... at tiden den går, og at jeg har noget at få tiden til at gå med.
Mm-hmm.
Og at jeg også forhåbentlig bliver klogere på noget, jeg synes er helt vildt interessant. Det, jeg taber ved det, det er, at jeg ikke kommer ud og ser verden på samme måde, som mange af mine klassekammerater fra gymnasiet nu gør. Og det ville jeg også rigtig gerne, og det var også det, der ligesom trak den anden vej. Det var, nu har jeg jo ikke tid til bare lige at tage 3 måneder til Sydamerika, eller jeg har ikke tid til bare lige at gøre, som jeg ellers rigtig gerne ville have været. Jeg havde også en plan på et tidspunkt, tror jeg, i 9. klasse, at jeg ville til Afrika et halvt år eller sådan noget, og være frivillig dernede. Men det passede bare ikke ind, og det blev bare ikke den vej, jeg tog. Så jeg tror, det er det, der har været min primære sådan, pros
and cons. Fordi mine erfaringer med hvad det, studerende, det er, at de træffer et langt mere bevidst studievalg, hvis de lige har været ude nogle år. Altså... Fordi hvis man bare lige hopper fra gymnasiet og så ind på universitetet, så vælger man ud fra den viden, man selvfølgelig har. Og man har ikke nået at gøre sig ret mange andre overvejelser og erfaringer end dem, som man så har fået i gymnasiet. Og det betyder, at der også er et større frafald blandt de unge studerende.
Ja.
Fordi de finder ud af, at når de har gået på universitetet 1 eller 2 år, at det var sgu alligevel ikke... Det statskundskab, jeg skulle... det var noget... Det var antropologi, eller man finder ud af... Nej, jeg bliver sgu nødt til at holde en pause nu, fordi jeg går helt død af at være på universitetet. Ja, altså, jeg går studietræt, ikke?
Mm.
Og der synes jeg stadigvæk, at det er en god idé, at man holder en pause.
Yeah.
Altså, det mener jeg helt oprigtigt.
Jo.
Altså, nu har du valgt et meget bevidst valg, men alligevel så har jeg sådan et... Jeg synes sgu, det er fedt, hvis unge når at få et break mellem gymnasiet og så universitetet eller anden uddannelse. Fordi det, der så også ligger, nu ved jeg ikke, hvor meget det stadigvæk er kutume, så det er egentlig et spørgsmål til dig. Men dengang jeg gik i gymnasiet, så lå det nærmest i kortene, at vi skulle gå videre. Altså, så skulle du have en videregående uddannelse, og man forventede nærmest, at det skulle være universitetet. Altså, man blev overrasket, hvis man ikke gik på universitetet. Altså, der var der heller ikke så mange, der gik i gymnasiet dengang,
som
i dag. Så når man gik... Jeg gik på Aalborg Katedralskole, ikke? Og gennemsnitsalderen blandt lærerne, det var 63 eller sådan noget. Det var, jeg må være den sidste generation fra det, man kunne kalde den sorte skole, ikke? Gud, jeg kan stadigvæk få sved, når jeg tænker på oplevelseslæreren, der kunne for eksempel blive mega bange, ikke? Altså, det var virkelig en stor skole, ikke? Og alle, altså, det lå bare i kortene. Selvfølgelig skulle man på universitetet. Og selvfølgelig skulle man ansættes i den offentlige. Man skulle ind og have en vigtig rolle eller job i staten eller i det offentlige, ikke? Og det ved jeg ikke, om det stadigvæk er sådan, at man, når man går på gymnasiet, så er der egentlig, hovedvejen er, at du skal ind på universitet eller en videregående uddannelse. Eller man også på universitetet siger, ja, nu går du på gymnasiet, eller hvad, når du går på gymnasiet, at lærerne siger, måske skal du være håndværker, måske skal du være landmand, måske skal du være noget helt andet. Altså, eller lå det i kortene, at I skal ind mod universitetet?
Jeg tror stadigvæk hovedvejen, det hedder universitetet. Ja. Eller en eller anden form for videregående uddannet professionsbachelor eller et eller andet.
Ja.
Men der er også, der findes der også stadigvæk unge iværksættere, tænker jeg. Altså når jeg sådan kigger rundt blandt mine klassekammerater fra gymnasiet, så er der mange, der har sådan nogle små, jeg ved ikke hvad det er. Det er sådan nogle små til virksomhed er det jo.
Ja, ja.
Altså så sælger de lidt, og så laver de lidt, og så nørkler de med noget et eller andet IT, eller de har noget tøj, eller nogle plakater. Jeg har en veninde rigtig god til at tegne, så hun fået firma op og køre med det. Det, hun sagde ved siden af, det er så det, hun skal læse nu også. Skal hun til Haderslev og læse noget, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, noget grafisk, et eller andet. Så på den måde, så er det også stadigvæk sådan, den lyst, der ligesom fører os, så godt nok primært inden for universitetsverdenen, men vi har jo stadigvæk vores små interesser og tosserier, som så fører os ud af alle de afkrog, der så er ved universitetet. Fordi jeg tænker heller ikke, at universitetet er så, altså sådan, så homogent og så ens, at man siger, om det er universitetet, du bliver akademisk, bum. Altså, der er jo mange forskellige veje.
Der er mange perroner.
Det er der. Det er der, men det er primært den vej, vi skal gå. Ja. Jeg kunne ikke forestille mig nogen, der sådan lige nu stoppede, altså sagde, om det var så alt det uddannelse, jeg skulle have.
Og det er også derfor, jeg et eller andet sted har, altså jeg stadigvæk synes, at det ville være godt, at folk fik andre typer erfaringer, møder nogle andre unge, møder nogle andre spørgsmål, inden de træffer et så vigtigt valg som, hvad skal jeg uddanne mig til de næste 5 år? Jeg synes, det er et stort valg at træffe.
Enig, det er
et stort valg, ikke? Altså, eksempelvis var jeg super glad for at tage på højskole, efter jeg gik i gymnasiet, ikke? Fordi, og det tror jeg, der mange, der, når de tager på højskole, at de så, de har en klar idé om, jeg skal være det og det og det, og så kommer de på højskole, og så møder de pludselig nogle unge fra nogle helt andre sociale sammenhænge end dem, man gik i gymnasiet med, eller hvor man nu kommer fra. Og det åbner nogle andre døre, som man ikke anede eksisterede. Gud, kunne man det? Kan man uddanne sig til økologisk landmand? Kan man det, Gud? Gud, kan man, og så videre. Men pludselig er der mange flere døre at gå ind af.
Det tror jeg helt sikkert.
Og derfor mener jeg stadigvæk det der med, at jeg godt kunne unde dig og alle jer, som starter direkte fra gymnasiet. Og tag lige nu og hold nu den der pause, fordi der er ikke kun én dør at gå ind af. Der er mange døre at gå ind af.
Ja, men der kan også bare være så mange, at man slet ikke lige kan. Det har jo nok også ligget til grund for mit valg. Det har været den her med, altså der var alt for mange muligheder. Det var ikke synd for mig, det er ikke det, jeg prøver at sige. Men det er mere den der, hold da op, nu spørger folk mig sådan hele tiden, især i 2. G, hvad skal du så bagefter sige, hvis jeg bare kunne sige sabbatår, så det sagde jeg først. Nå, hvad skal du så lave i dit sabbatår? Så var der alle mulige muligheder der også, tænkte jeg. Så siger jeg bare, at jeg skal læse statskundskab, fordi jeg tænkte, lige nu, der tænkte jeg, det lyder meget rart. Nå, så sagde jeg det, og så har jeg bare sådan lige stille overbevist mig selv om, at det nok egentlig er meget fedt.
Ja.
Og så tager jeg den derfra, men der er jo rigtig mange, der tager det der sabbatår, hvor de skal ud og se verden, og de skal på højskoler rundt i verden og herhjemme, og kommer hjem med nogle helt andre idéer. Han var en veninde, hun tog et sabbatår, hun havde ingen idé, altså virkelig ingen idé om, hvad hun skulle. Hun er kommet ind på arkitektskolen nu i Aarhus, fordi det fandt hun ud af på højskole, at det var bare det, hun skulle.
Ja, lige nok det.
Så jo, det er da helt klart med til at afklare.
Men har du fortrudt det valg, du har truffet?
Nej, det er ikke endnu.
Du smiler.
Nå, men jeg har ikke fortrudt det, fordi jeg føler mig også afklaret.
Ja.
Altså man kan sige, sabbatår i mit hoved er især til dem, der ikke er afklaret. Altså eller dem, der har et eller andet mål med deres sabbatår, at sige, jeg skal det her, fordi det brænder jeg for, det skal jeg bare lige nu. Jeg tænker, man skal ikke tage et sabbatår bare for sabbatårs skyld, ligesom man ikke skal tage på universitetet bare for universitetets skyld.
Men er ikke det, du gør?
Nej, jeg gør det, fordi jeg ikke har noget mål med sabbatåret, fordi jeg tænker, at jeg lige så godt kan komme den vej, jeg nu tror, jeg skal. Ja. Og så kan jeg jo bare skifte vej senere hen, tænker jeg.
Mikrofonholder i dag sat sig til rette på Alternativs kontor, hvor Caroline Secher Andersen har inviteret sig selv på besøg hos den politiske leder af partiet, Uffe Elbæk. Caroline er en af de såkaldte 12-talspiger og er lige begyndt at studere statskundskab. Og i møde med Uffe diskuterer de, om ungdommen absolut skal opponere mod samfundets forventningspres.
Nu starter du på dit studie i Aarhus. Hvorfor valgte du ikke København?
Det ville jeg også gerne. Jeg ville gerne have valgt København. Men så var det sådan det rent sociale i forhold til, at KU er så spredt ud over byen, og Aarhus har Universitetsparken og sådan mere sammen.
Aarhus er også en fed by.
Jamen, jeg glæder mig altså, så meget.
Og Aarhus er en super studieby.
Ja. Jeg ville gerne
have nu starter du der. Hvordan har du så tænkt dig at bygge dit studie op? Hvor meget vil du fokusere på dit studie? Hvor meget vil du sørge for at få nogle erfaringer, praktiske erfaringer, samtidig med at du går på studiet?
Det ved jeg virkelig ikke endnu. Lige nu skal jeg bare fokusere på rosugen, der starter torsdag, og så tager vi
den herfra. Ja, det er også fedt, mand.
Jeg glæder mig helt vildt.
Jeg kan godt være din alder lige nu.
Altså, det er
tænk,
det,
du får lov til at starte.
Det glæder jeg mig.
Tavlen helt ren, og være enormt spændt på, hvem det er, man kommer i klasse med, eller på hold med.
Helt vildt, altså. Jeg kender ingen, der skal læse det, så jeg har ingen idé.
Nej.
Så det bliver så fedt, og jeg glæder mig helt vildt meget til at få startet på det. Men jeg har ikke... Altså lige nu har jeg sådan en overordnet plan, der hedder bacheloren i Aarhus, og så kandidaten i København.
I København, ja.
Det vil altså selvfølgelig, hvis jeg fortsætter på statskundskab, eller at jeg ikke... Det ved jeg ikke... bliver forelsket i Aarhus, eller at jeg ikke flytter til Bruxelles i stedet for, eller London, eller hvem ved. Altså, det er sådan min plan lige nu. Og så den kan jeg så selvfølgelig afvige fra, ligesom jeg har afviget fra ret mange planer, jeg har haft ellers. Så hvordan jeg kommer til at bygge studie op, det jeg aner det ikke. Jeg er afklaret med, at jeg ikke kommer til at læse hele pensum. Fordi det hører jeg, det slår man sig på, og det er hårdt, og det skal man ikke. Så jeg tænker, at jeg læser det, der er nødvendigt, for at jeg forstår det. Eller for at jeg så nogenlunde forstår det, eller for at jeg synes, det er okay, at jeg ikke forstår det. Og så skal jeg jo leve i Aarhus også, og gå i byen i Aarhus, og arbejde i Aarhus.
Altså det der, altså på samme måde som der kan ligge et forventningspres på det der med at få en god karakter fra gymnasiet og også på studiet, så ligger der jo også nogle, altså jeg er jo også ansat folk. Jeg har lige ansat en masse mennesker her, fordi vi blev så stor en gruppe, folketingsgruppe, som vi er, så vi lige ansat 20 mennesker i løbet af 14 dage. Og der kigger vi jo på, det er både studenter medhjælper og rådgiver og sekretærer og alt muligt. Der går jeg jo ned, og dem, der nu har snakket med alle dem, der har søgt, og vi har læst alle de her ansøgere, så ja, vi regner selvfølgelig med, at de kan det, de skriver, og de har den uddannelse, de har, men vi går jo lynhurtigt ned og kigger på, okay, hvad er det lavet siden af?
Mm.
Fordi at fagligt, der regner vi selvfølgelig med, at de kan levere, men har de praktisk erfaring? Mm. Altså, hvad har de lavet, mens de gik på studiet? Har de været med i Amnesty? Har de taget praktik på Rådhuset? Har de været med i et partiorganisation? Har de været bla bla bla?
Mm.
Altså, for os er de praktiske erfaringer, og dermed også de, kan man sige, professionelle netværk, man får i kraft af at lave noget rigtigt, mens man er på studiet, betyder sindssygt meget for, hvem man hiver til samtale. Fordi hvis vi bare tager en, der har gået direkte igennem studiet og fået super gode karakterer, men kun har været på universitetet, det tror vi jo ikke på. Altså, fordi der er så meget andet, man skal kunne, når man får et job. Man skal kunne arbejde sammen med folk, man skal kunne træffe beslutninger, man skal kunne løse konflikter, man skal kunne sige fra, man skal kunne sige til, man skal, og så videre, så videre, så videre. Og det, den type erfaring får man kun ved at lave noget praktisk.
Ja.
Så vi kigger jo på alt det, folk har lavet ved siden af deres studie. Har du gjort dig nogle overvejelser omkring det?
Ikke udover, at jeg i hvert fald lige nu skal tjene nogle penge. Altså, jeg skal have mig et job, så jeg kan tjene nogle penge. Det vil selvfølgelig være målet at få en eller anden form for studierelevant job.
Mm.
Og jeg tænker at også, at jeg helt sikkert skal i praktik i et halvt års tid, eller sådan noget, i forbindelse med studiet. Helst ud i verden et eller andet sted, jo. Og jeg vil også rigtig gerne læse på universitet ud i verden et andet sted. Så ja, jeg har nogle generelle overvejelser over det, men jeg har jo ikke sådan lige, at jeg vil søge ind der og arbejde efter jeg har læst.
Hvis du nu havde taget et studie i København, så kunne jeg have sagt, kom herind og få et studie relevant job herinde.
Det vil jeg have sagt,
jeg kunne bare sige, det er den mest offentlige jobsamtale, du har haft direkte live. og så kan jeg så sige, at alle jer, der hører det her program i Aarhus, Jeg sidder sammen med en meget, meget kvik ung kvinde. Skønt, jeg ringte til hende.
Tak, tak. Den sender jeg bare med mit CV.
Ja, ikke også?
Hold lige en kopi af den og smider den med en gang.
Ja. Men det er jo det, altså... Jeg synes, omkring det med at tage en uddannelse, uddannelse er så meget mere end bare det, der foregår nede i undervisningslokalet, eller den opgave, man skriver til sin vejleder, ikke?
Lige præcis. Man skal ud, altså, du lærer jo kun livet ud i livet. Altså, det er som om, at universitetet er sådan lidt en lukket sådan en boble, hvor du bare lærer, og du er meget faglig og meget koncentreret om det faglige stof, og så er livet så måske alt det udenom os. Altså, det er derude, hvor man sådan, altså, virkelig sådan... få prøvet ting af, og få set, hvad man egentlig kan, ja. Og hvad man kan bruge sine færdigheder til, ja. Og hvordan man skal, og hvilke færdigheder man så ikke har, som man så ligesom må tillære sig,
ja, der hvor man er. Lige nøjagtigt.
Og jo, det har jeg tænkt over, og det skal jeg også nå, og jeg skal også finde ud af, hvor jeg skal hen, hvad der er studierelevant. Ja. Men lige nu skal jeg have pakket mit køkken ud, og det er sådan set første
prioritet. Ja, det er klart, du er på lavs Maslows behovspyramide lige nu.
Ja, lige
virkelig. Du skal bare flytte ind der, hvor du lige har fået et værelse, og så skal du lige købe den der IKEA. Nu flytter jeg hjemmefra og pakke.
Yes.
Og så skal du ned i, hvad hedder det, universitetsbaren.
Det er
se, hvad de andre laver. Nej, men altså, igen, altså jeg var jo rektor mange år på Kæresploderne, ikke? Og der havde vi sådan et, det vi kalder sådan et kvalifikations- og kompetencekort, ikke? Hvor man kan sige, nu skal du læse statskundskab, og det er din... Det bliver dine faglige kvalifikationer. Men det, man bare, når man får job bagefter, det er, at man, ud over de faglige kvalifikationer, så skal man jo også have nogle sociale kompetencer. Vi er for eksempel lige ansat, tror jeg, 3 eller 4, der har statskundskab som deres faglige uddannelse. Ikke?
Mm-hmm.
Så det er tit det, man får job på. Det, der er udfordringen, det er, at man bliver fyret, hvis man ikke er god til det andet.
Yeah.
Ikke? Altså hvis du ikke er god til at danne mening, hvis du ikke er en god kollega, hvis du ikke kan forandre dig med situationen, og hvis du ikke kan skabe synlige resultater, jamen så dur det ikke, vel?
Mm-hmm.
Og det er det, der jo er udfordringen med meget uddannelse, det er, at man fokuserer sig enormt meget på det, man bliver ansat på, men meget lidt på det, man bliver fyret på. Og det tænker jeg bare, hvis jeg skulle give dig et godt råd, så skulle du virkelig, nu skal du i gang og... Du kommer ikke ud og får andre joberfaringer lige i forløb ud over studiejobs og sådan noget. Så virkelig, virkelig, virkelig overvej, hvordan du kan få nogle af de her typer erfaringer. Det der med at arbejde sammen med folk og, mm-hmm. og få idéer, du gennemfører og så videre, ikke? Altså, fordi det betyder noget for dit job bagefter.
Ja. Så vil jeg gerne spørge dig, hvor du har fået dine far.
Ja, altså, jeg tror, at min vej gennem livet er, jo ældre jeg bliver, jo mere kan jeg se, at hvor meget jeg er præget af min familie, og den måde, jeg er, altså min barndom og min tidligste ungdom. Altså, jeg er født på højskolen, og jeg er vokset op på forskellige højskoler. En del af en familie, hvor arbejde og fritid flød fuldstændig sammen. Altså, at der var ikke noget, der hed 9-4, vel? Fordi at min mor og fars højskolelejlighed, eller senere villa og sådan noget, der kom folk jo ind og ud hele tiden. Og var enormt politisk interesseret. Ikke nødvendigvis partipolitisk, men politisk interesseret. Og der blev diskuteret uafbrudt hen over køkkenbordet, ikke? Det tror jeg har præget min nysgerrighed til samfundet, og den måde, jeg så også har spist mig ind på det. Og ikke mindst, så tror jeg, det også har præget, at mine forældre på den ene side havde ambitioner på vores vegne, men på den anden side også sagde, I må selv finde ud af, hvordan det her skal folde sig ud. Altså, find den vej, der passer dig. Altså,
ja.
Mærk virkelig efter, om du har lyst til at gå ned ad den vej, eller den vej, eller du har lyst til at blive inde i rundkørslen, indtil det ikke længere giver mening at være inde i rundkørslen. Og så er jeg jo sådan en, prædegivvis også ungdomsoprøret, selvom jeg var 14 år i 68, ikke? Altså, hvor man lå med øret klistret ind til det, der dengang hed en transistorradio, og hørte Jørgen Mylius, der fortalte om, at nu var der den her musik blev spillet på en festival i USA lige nu, som hed Woodstock. Og så sagde man, gud, kan man gøre det? Og nej, og hele verden åbnede sig. Og man fik drømme om at købe en bil i New York og køre tværs over USA og køre ned ad highway, det et eller andet Bob Dylan-agtigt, ikke? Altså, og man skulle klart bo i kollektiv for pokker. Man skulle være noget helt andet end den måde, alle de andre boede, måde de boede på og sådan noget, ikke? Og det betød så, at jeg også blev meget politisk aktiv og var på den yderste venstrefløj og var med til at besætte hus herinde i København, inde på Nørrebro. Og der er mange af min generation, som sådan har sådan lidt, lagt lidt afstand til deres venstrefløjs fortid. Det gør jeg ikke et sekund, fordi jeg lærte så meget omkring organisation og ledelse i de der aktioner. Så jeg er simpelthen så glad for, at det var den tid, jeg var ung i. Fordi at hold da kæft, altså at besætte et hus inde på Blågårds Plads og gå ind der, sådan et tomt hus, og finde ud af, hvor tænder man lyset henne, og hvad siger man, hvis politiet kommer, og hvordan får man et godt forhold til de lokale naboer, og skal vi ikke sørge for, når det der dengang hed den sorte firkant, blev et ordentligt sted at bo, og der skulle der både være beboerforeninger og kulturaktiviteter, og vi skulle hjælpe hinanden, og alle de der ting.
Mm.
Jeg er simpelthen så glad for, at jeg fik lov til at opleve det.
Det lyder jo helt vildt, når I snakker om det alle sammen, og når man læser om det, og man tænker, hold da fast, der ændrede hele verden sig på en eller anden måde, og der blev, som du siger, hele verden åbnet for en og sådan nogle ting. Og det kan jeg da godt tænke, at altså, det har vi jo ikke i dag. Jeg kan i hvert fald ikke finde det nogen steder.
Nå, nej, men jeg tænker, når jeg ser sådan nogle aktivister fra Greenpeace, der hænger sig ned fra broerne for at sørge for, at en eller anden olietanker ikke kan komme ind, eller, altså jeg tror, jeres... Hvor vores drama var hele det der vest-øst, altså Sovjetunionen og Vesteuropa og bag, og dermed også angsten for en atomkrig, som jo lå som sådan en skygge hen over os. Altså jeg tænker, fuck mand, de kan finde på at trykke på knappen, ikke? Der er det jo en anden udfordring for jer, fordi I står over for at løse jordens klimaudfordring. Og med den, så bliver I nødt til at finde ud af, vi skal udvikle en helt anden måde at tænke økonomi og samfund på, der respekterer, at vi ikke kan bruge flere af jordens knappe ressourcer, end jorden er i stand til at gendanne. Så derfor bliver vi nødt til at tænke arbejde på en anden måde, arbejdspladser på en anden måde, forbrug på en anden måde, økonomi på en anden måde. Så på den måde, I står over for det mest sindssyge kapitel i menneskehedens historie de næste 30 år. Det er din generation, der finder ud af, hvordan vi løser det her. Og det er jo en kæmpe lære, altså... Tænk sig at få den mulighed at lære alt det.
Ja, men jeg tænker, det er også bare først noget, vi ser, når vi engang sidder og er 61 og tænker tilbage og tænker på vores sky. Det var så måske klima, og det var nogle andre udfordringer, ligesom jeres sky, det var den her øst-vest. Men jeg tror måske, at jo, det er noget, vi selvfølgelig arbejder på hen ad vejen, og det er noget, der sker en masse med nu med Greenpeace og sådan nogle ting, men det er noget, man først sådan rigtig kan sætte i en kasse og kan sætte en label på, når vi engang... Som nogle af 60 år, jeg kan sætte tilbage. Men jeg tænker, dengang du sad
vi satte label på det allerede dengang. Altså hvis jeg skal se en markant forskel mellem din generation og nu, altså, det er jo ren projektion. Jeg ved jo ikke, om det er rigtigt. Skal lige hilse at sige. Og så min generation, det var, at vi fik erfaringer med at agere i kollektiver. Altså i grupper.
Mm.
Altså, du kunne ikke besætte et hus uden at være en gruppe, der gjorde det. Du kunne ikke være med på Next Stop Sovjet til Moskva, uden at være en gruppe, der gjorde det. Så vi fik enormt meget erfaringer på godt og ondt, skal jeg lige sige. Fordi der var også noget, hvor man tænkte, det kunne jeg godt være for uden. Men det der med at være en gruppe, der sagde, vi har en idé, vi organiserer os, og vi gennemfører det.
Yeah.
Der tænker jeg meget, ser jeg i dag en meget individualiseret generation, som er meget mere individ. Mere end det er et kollektiv.
Ja.
Og det tror jeg faktisk er en stor forskel. Det er nogle andre typer erfaringer. Jeg siger ikke, at det ene er bedre end det andet. Jeg siger bare, at det er noget andet.
Det er det. Og det er i hvert fald en skam, at vi ikke kom ind på det lidt noget før. Fordi jeg sidder og får en masse tegn, at vi skal til at lukke ned, desværre. Men tiden, den flyver over, når man kommer i godt selskab.
Ja, det er skidt her. Sidder hun og vinker bag ved mig, eller hvad?
Det har hun gjort, ja.
Er det rigtigt?
Det havde været godt med den der
lige. Så er det, du skal sige, det er jeg ligeglad med. fuldstændig ligeglad med, hvis samtalen er god, så er vi da fuldstændig ligeglad med 24-7.
Altså. Jamen, I kan bare slukke mikrofonen, vi fortsætter bare herovre. Så.
Du har lyttet til mikrofonholder, der i dag var med politisk leder Alternativet, Uffe Elbæk, og Caroline Secher Andersen, der netop er begyndt at studere statskundskab. Programmet var produceret af Line Fabricius. Har du forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.